Tislima mill-qalb li semija kollha ta' Campus 103.7 nilqakom għal program ieħor Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Karl Jaj, terapista tal-familja. Kull nhar ta' tnejn program li jixxandar fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni fl-10 ta' filgħaxija. Dan huwa l-ispazju għal riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Kif intom ħbieb, nittama li tinsabu tajbin, għaddiet ġimgħa oħra. Jiena nerġa' ninsab magħkom flimkien mal-kollegu ħabiba tiegħi Claire Borch. Claire, nsellimlek.
Grazzi, Karl, kif tinsa?
Insab tajjeb, inti?
Jiena wkoll, qegħdin hawn nkun tajba. Dejjem għaddejjin imma neħdu pjaċir niltaqgħu hawnhekk ukoll.
U għax meta niltaqgħu hawnhekk nagħmlu xi ħaġa li nħobbu nagħmlu. Nitkellmu, niddiskutu u nirriflettu flimkien, jiġifieri dak huwa l-iskop ta' dan il-programm. Nittama li jintom is-semmija tagħna jirnexxielkom tirriflettu magħna, jirnexxielkom ukoll titkellmu u tiddiskutu. Għaliex hija xi ħaġa li aħna niskattawha hawnhekk f'din is-sija, però nħalluha f'idejkom biex testenduha fil-ħnijiet li tixtiequ tagħmluha intom ukoll id-dar jew fejn tkunu. Claire, naturalment nażlu suġġetti differenti, illum għażinna suġġett li huwa l-biżan li nkun peace fuq ħadd ieħor. Forsi ġieli tkellimna fuq il-biżan bħala sentiment, imma hawnhekk angolatura differenti għaliex hawn ħafna nies illi jibżgħu li jkunu pejs fuq ħadd ieħor. U mhix xi ħaġa ta' xi età partikolari biss, jiġifieri għax naħseb l-età rridu wkoll inħarsu lejha, għax hawn min forsi komuni jew komunement nitkellmu fuqha din biex ngħidu kun qed tikber u ma nixtieqx inkun pejs jien fuq it-tfal pereżempju illi niġi snin iddependi fuqhom u nħarbtilhom ħajjithom. Ma hija xi ħaġa allura għal min ikun fetan illi jinnaf ta' anzjani, jinnaħsibx illi hija xi ħaġa marbuta biss ma' xi kategorija partikolari ta' nies. Naturalment rridu niddiskutuha fil-programm tal-lum. Su xi kultant nitkellmu minn biżan li jien m'iniex biżejjed. Isu not good enough ġilli semmejnija wkoll fil-programmi tagħna. Naħseb illi ħafna nies jippruvaw jilħqu bilanċ kważi impossibbli tul ħajjithom, ċoħe li ikunu hemm imma mhux iżejjed mingħajr ma jgħibu ma emozzjonali iżejjed, fil-bżonn iżejjed, voċifri iżejjed, jew inkella qatt biżejjed biex jinnaf jixrilhom ċertu attenzjoni, ċertu imħabba. Allora isu hemm il-biżam f'ħafna nies li jkunu ta' peace fuq l-oħrajn. Li jkunu iżejjed jekk mhux ukoll żejda. L-ħsieb inizjali tiegħek għal din id-diskussjoni.
Iva, Karl, naħseb li meta jkun hemm xi ħadd li jkun jibża li jkun ta' peace, mhux neċessarjament li dak li jkun iħossa bħala biża per se, imma anke ġieli bħala skumdità. Jew inkella anzjetà, pereżempju, jew iħossu li forsi m'hemmx l-ispazju li huma jitolbu għall-għajnuna. Jiġifieri xi kultant naqbel miegħek naħseb ikun hemm min ħossu li qed ikun too much bl-Ingliż ngħidu wiss iż-żejjed allura ma jitolbux għajnuna. Però naħseb ukoll ikun hemm persuni illi forsi jkunu draw jagħmlu l-affarijiet waħidhom u kważi laqas jirrealizzaw kultant li għandhom bżonn l-għajnuna jew inkella l-ħsieb li saqsu lil ħadd ieħor għall-għajnuna hija xi ħaġa kważi żejda. Isu mhix fin-norma jista' jkun ukoll li jgħidulek jiena laqas ma nkun irrid noqgħod niskomoda l ħadd ieħor jew ninkwieta lil ħadd ieħor u forsi ma jkunux konxi li qed iġorru isu din it-tema ħata biża kif qed insejħula llum, illi fil-verità kulħadd xi kultant ikollu bżonn l-għajnuna ta' ħadd ieħor u li nasal ngħid impossibbli li inti tagħmel ħajtek kollha ma titlobx lajnuna l-ħattijħor jew ma tkunx xiftit jew wisqen jgħidu ta' pis fuq ħattijħor għax forsi tkun għaddejja minn żmien diffiċli. Imma jkun hawn min għalih din mhijiex issue ħanajtek ġifri aħna qiswet inqajmuha bħala tema hawnhekk mhux bħala problema per se ma kapaċi tkun problema kbira. Imma hawn min għalih dik hija in-norma. Jiġifieri pereżempju ġieli niltaqgħu anke ma' żgħażagħ aħna x'semmejt l-età Karl. Illi għajdulek issa jinaq bis 18 sena, allura nħossni li għavolja jkolli bżon ċertu affarijiet, per eżempju ma nitlobhomx il-ġenituri tiegħi, għax issa jiena suppost adult, u allura jiena nfendi għar-rasi. U għavolja huwa tajjeb li ovvjament dak li jkun ifendi għar-rasu, jkun indipendenti, imma mbagħad forsi l-problema tidħol jekk dak li jkun anke jitgħasar f'mumenti fej faċilment seta' kien hemm xi ħadd li jgħinu. Ġifieri anke fuq din tal-età hawn min jaħseb li għax pereżempju qabel 18-il sena mela issa jrid jagħmel kollox għal rasu. Hawn min jgħidlek jien issa l-atlaqt pereżempju mid-dar tal-ġenituri, mela allura jiena l-ebda diffikultà li ħajkolli mhu ħanaqsama magħhom għax issa jien għandi d-dar tiegħi ngħix waħdi jew mal-familja tiegħi. U allura issa ma nħoss li għandi naqsam ċertu diffikultajiet per eżempju mal-ġenituri tiegħi. U mbagħad hawn min kif qed inti tajjeb fil-bidu jinkwieta fuq x'ħaj jiġri meta jikber u forsi jkun hemm anke bżonn għajnuniet minħabba anke diffikultajiet fiżiċi li jiġu mal-età meta aħna nikbru fl-età u nkunu anzjani għalkemm mhux kulħadd l-istess ovvjament. U hawn min hemmhekk jibda jħoss dan it-toqol li qegħdin ngħidu. Però anka mat-tfal niltaqgħu aħna li jħossu li ċertu affarijiet m'għandhomx jgħidulhom lill-kuraturi tagħhom jew il-ġenituri tagħhom għax jgħidulek inkella jinkwetaw. Anka ġieli niltaqgħu aħna ma' għalliema u edukaturi li jgħidulna li jkollhom tfal fil-klassi li jiġrilhom xi ħaġa u jgħidulhom tmorrux tgħidu lill-mami jew id-dedi għax joqgħdu jinkwetaw ħafna għalija. Ġifieri minn età żgħira kważi jħossu li qas jistgħu jaqsmu dik id-diffikultà jew jibżgħu li ħajkunu ta' peace. Jiġifieri din narawha kif qed tajjeb inti Karl f'kull età, kux nisek, kux irġiel, għalkemm ir-riċerka wkoll turina li bejn in-nisa u l-irġiel ġieli wkoll tinħass differenti għax in-nisa forsi jekk naraw anke mal-medda ta' snin iktar ingħataw il-messaġġ li huma jridu jkunu l-kuraturi fil-familji. Allura hemmhekk forsi jkun hemm differenza li tendenzjalment jista' jkun in-nisa jħossuhom iktar li jridu jieħdu ħsieb il-ħaddieħor u jfendu għar-rashom, imma ovvjament hija xi ħaġa li naraw kemm fin-nisa u kemm fl-irġiel.
Ekku, u issu sakemm qegħdin nitkellmu dwarha. Naħseb nistaqsu wkoll, allura dan il-biża' minn fejn jiġi? Issu biża' illi nazzarda ngħid jibda kmieni fil-ħajja, jiġifieri kien ħarsu lejn it-tfal, issu it-tfal mela mit-tfulija, issu nibdew nitgħallmu. Kemm minna bħala persuni aħna niġu aċċettati. U allura jisu nitkellmu fuq dak l-emotional mirroring, forsi versu l-emotional dismissal. Jisu kemm minni qed jiġi aċċettat, kemm minni mhuwiex, nitkellmu fuq feeling seen, kemm qed inħoss li qed jarawni u japprezzaw dak li jien u dak li għandi bżonn u dak li. Isu anka meta nitkellmu fuq l-imħabba, Claire. Isu imħabba hija kkundizzjonata, mhix kkundizzjonata, għaliex isu imħabba li ħafna drabi miċ-ċokon mis-snin bikrija fil-ħajja tat-tfal tinħass ikkundizzjonata, pereżempju, bċertu kliem illi nedulhom, ċertu frażijiet illi nużaw anke mat-tfal. Jien naf pereżempju be good. Ġib ruħek tajjeb. Su hemm il-biċċa mbagħad li mhix mitkellma, mhix m'aħniex qegħdin nagħduha. Allura jekk le għaliex jiġri mbagħad isu hemm kundizzjoni. anka jekk id-diskors ma jkunx forsi ċar biżejjed, imma iħalli impatt. Jien naf per eżempju don't need too much. Isut il-ħin kollu trid, trid iżejjed, ma isu fl-istess ħin tkellmu fuq tiġijiet. X-messaċ inkunu edin natu meta nagħmlu frażijiet bħal dawn jaf kemm hemm iżjed jiġi f'moħħok żbara.
Apart il-messaġġi diretti li ġili jingħataw jekk inti tkun imqareb ma nħobbokx. Jew il-mami ħadd itilqek, jew ħanibatek tgħix ma' ħadd ieħor pereżempju smajnihom.
Jew biżejjed iqaf. Jiġifieri kważi mela m'għandekx permess li tgħid li tixtieq tgħid jew kif tħossok. Jiġifieri eħe anke dak li forsi ġilli nużaw il-frażi nbeżżaw bil-baba, jiġifieri jiġi għalik ma nafx min jew anke ġilli anke nitfgħu messaġġi vera ħżiena, ħan sejħilhom ħżiena, fuq figuri ta' nies fir-rwol ta' awtorità. Ġifieri mqar il-pulizija, per eżempju.
Jew it-tobba.
Jew it-tabib, eżatt. Ġili anke l-għalliema hu. Ġifieri nikkompromettu l-pożizzjoni tagħhom, mhu nikkompromettu l-irwol tagħhom. Għaliex huwa r-rwol pożittiv, huwa r-rwol edukattiv. U għarwol illi huwa importanti għas-saħħa tagħna bħal mhu għat-tabib, u għarwol importanti għaż-żamma tal-ordni fil-każ tal-Pulizija u fil-każ ta' uffiċjali pubbliċi fil-qasam taż-żamma tal-ordni, imma li nikkompromettulhom dak li huwa funzjoni tagħhom billi jinbeżżaw bihom anke mat-tfal. Jiġifieri x'messaġġ ikunu qed jieħdu it-tfal. U tgħidli allura dan fiex jidħol fejn tiġu biex titkellmu fuq dan il-biża' illi nkun wiss jew nkun ta' pis fuq ħadd ieħor. Għax it-tfal ikunu qegħdin jieħdu l-messaġġ illi jridu ifendu għal rashom. It-tfal ikunu qegħdin jieħdu l-messaġġ illi isu mhumiex importanti. U taqsamx miħaj zomma għalik. Jew tibqax sejjer bi jassan iqaf. Mela zomma għalik. Jew jagħmel sens.
Memx spazju għal-bżonnijiet tagħhom, għal-vuċi tagħhom.
Li huwa importanti immens li noħolqu dak l-ispazju untu għom dik il-vuċi. Issa, tgħidli imma xi kultant ikunu iżejjed. U jiena ngħid iż-żejjed xi tfisser? U nirċevuhom ġejjin iż-żejjed għax aħna qegħdin sax-xifer? Għax fil-verità rridu naraw lilna nfusna fl-equation ukoll. Rridu naraw aħna fejn il-livell tat-tolleranza tagħna. Fejn il-burda tagħna, fejn l-enerġija tagħna. Għax ħadd ma jagħti minn dak li m'għandux. U allura meta t-tfal jersqu b'dik l-enerġija u b'dik uridu jgħidu hekk u jridu jgħidu hekk. Mhux kulħadd għandu l-istess livell ta' paċenzja magħhom, mhux xi kultant il-livell ta' paċenzja, xi kultant naħseb iżjed minn xi kultant, livell ta' paċenzja tiddependi minn fejn aħna fil-ħajja tagħna.
Bla dubju, kemm ukoll support ukoll u għajnuna jew nuqqas tiegħu jiddependi wkoll jiġifieri kif aħna nrabbu l-paċenzja, kif aħna nikkomunikaw. Kif dejjem ngħidu Karl tagħmel differenza wkoll kif aħna konna mrobbijin, allura x'tallimna u allura aħna x'naħsbu li hu parenting tajjeb jew le. Ġifieri x'naħsbu li għandna nagħmlu jew le ma' tfal tagħna. Ġifieri hemm diversi affarijiet. Li forsi nista' nsemmi wkoll Karl apparti illi ġieli iva ma jiġix kreat dak l-ispazju biex it-tfal forsi jiftħu qalbhom jew jekk ikun ġralhom xi ħaġa m'għandhomx l-ispazju li ħajsibu min jifhimhom, ma ħajsibu min forsi ħajirrabja magħhom, allura mbagħad joqgħdu lura milli jiftħu qalbhom u jgħidu l-verità. Imma wkoll sfortunatament ġilli naraw ċirkostanzi fejn ikun hemm membri tal-familja jew li jkunu mardu, pereżempju jew għaddejjin minn xi trattament, jew kien hemm anke problemi ta' saħħa mentali, fejn avolja ovvjament ħadd ma jkun jixtiqhom daw l-affarijiet u ma jfissirx li ovvjament tkun ġibthom bidejk dawn id-diffikultajiet. Imma xorta waħda dawn huma affarijiet li affettwaw it-tfal għax it-tfal ikunu qed jaraw li l-ġenituri tagħhom jew l-kuraturi tagħhom qegħdin ibatu. Jew għandhom ċertu diffikultajiet forsi jekk hemm ġenituri l-isptar. Jew inkella id-dar imma forsi ma jistawx jaħdmu jew ikomplu bil-ġranet tagħhom, anke ġieli niltaqgħu ma forsi familji fejn kollhom problemi kbar finanzjarji u tfal ikunu konxji tagħha din ukoll, allura hemmhekk it-tfal iħossu li jisu m'hemmx l-ispazju biex jitkellmu fuq ħsibijiet tagħhom, problemi tagħhom, għax iħossu li l-familja diġa qed iġġorr ħafna. Allura kważi kważi tfal iħossu l-bżonn li jieħdu ħsieb lil adulti huma bil-modijiet tagħhom. U hemmhekk ħafna drabi naraw ġenituri u adulti li jgħidu raj ħasra kemm hu diġà matur tal-età tiegħu jew kemm hi matura, kemm hi brava tifhem li eżempju trid toqgħod brava u bil-għaqal għax ma tantx aħna n-naħin jew għaddejjin mill-problemi. U għavolja sa ċertu punt igva fit-tfal tibda anka timbet l-empatija, imma wkoll hija problema għax allura qisu li t-tfal qegħdin inkabbruhom ta' età żgħira u qed intuhom ir-rwol ta' adult jew ta' ġenitur li ovvjament ma jiffittjax mal-età tagħhom u r-rwol tagħhom fil-familja. Infatti bl-Ingliż din ngħidula parentification li ġieli semmejnija wkoll fi programmi oħra li qisu t-tfal jispiċċaw jieħdu l-irwol ta' ġenitur kważi kważi anka ta' età żgħira ħafna meta jkunu konċernati immens fuq il-ġenituri tagħhom. U mhux qed ngħid li mhux sabiħ li t-tfal ovvjament jempatizzaw irridu nagħlmu ilhom, imma li aħna bħala adulti u ġenituri dejjem li t-tfal irridu nfakruhom li aħna qegħdin hemm biex nieħdu ħsiebhom u mhux huma biex jieħdu ħsieb lilna. U meta t-tfal narawhom bil-għaqal ħafna, jew kwieti ħafna, jew paċenzjużi ħafna, forsi għandna nistaqsu. Hemm affarijiet li mhumiex jgħidulna għax it-tfal bil-fors ikollhom ħsibijiet u emozzjonijiet ma jistax ikunu kuljum u dejjem bil-għaqal u isu m'hemm l-ebda diffikultà. Ġifieri forsi nkunu rridu nfittxu naqra iktar fil-font u nistaqsuhom u naqbdu konverzazzjonijiet differenti biex intuhom dak l-ispazju li jgħidulna x'hemm fuq moħħhom hum.
Qed naħseb fuq dan li qed tgħid, isu meta t-tfal jispiċċaw jikkonfortaw lill-ġenituri pereżempju, jispiċċaw jitgħallmu u din xi ħaġa li tiġri mingħajr ma jkunu konxji tagħha. Illi l-bżonnijiet tagħhom stess huma sekondarji jew huma żejda. Jiġifieri u naħseb din interessanti ħafna. Mod speċjali għalikom li qegħdin isseguna, mod speċjali jekk intom ġenituri, mod speċjali jekk intom ġenituri li qegħdin trabbu tfal. Aħżbu ftit fuq din, mhux sempliċement smajtuha u baqgħet għaddejja, imma li meta ikonna xi ħaġa aħna l-kbar għaddejja u jkonna. Għax il-ħajja, fuq kulħadd, jiġifieri dan huma problemi ta' kuljum. U kulħadd uman u kulħadd jinkwieta u kulħadd ikun emozzjonat anke b'ċertu nkwiet, forsi jkun hemm momenti meta titlef il-paċenza, jkun hemm momenti ma jkollok xabtit, ikollok momenti fejn titnervess, ikollok momenti fejn litteralment tniżżel ix-shutters, ikun hemm momenti fejn nlatikaw u niġġieldu bejn itna l-kbar. Kemm trid, daw it-tfal jiġbruhom. Jiġbruhom u jiġbduhom lejhom fil-forma ta' nkwiet. U mbagħad anke skont il-karattri, skont il-personalità, skont il-livell ta' sensittività ta' tfal, narawhom ġejjin jikkonfortawna, jridu jagħmlulna, jridu biex jagħmlulna ħajjitna ħjar, biex jarawna nitbissmu. Tgħidli kemm għandi tfal bil-għaqal, kemm għandi tfal jieħdu ħsieb, kemm għandi. Veru, però fl-istess ħin ejja noqogħdu attenti. Illi niftakru li f'waqt li t-tfal qed jagħmlu hekk, rridu naraw rridu naċċertaw illi qed jieħdu ħsieb il-bżonnijiet tagħhom ukoll u aħna qegħdin inwieġbu għal dawk il-bżonnijiet tagħhom għax inkella dak li jiġrinna jiġrinna li t-tfal jitgħallmu l-bżonnijiet tagħhom huma żejda, allura iktar ma jikbru, iktar jibżgħu li jkunu ta' pis fuq ħadd ieħor. U fuq ħadd ieħor ma jdorux. Għax hekk ikunu tgħallmu illi tagħhom huwa żejjed tagħhom jaraw kif se ddiljhom jew huma. Tagħmel sens?
Bla dubju, għax ovvjament ukoll li jiġri Karlu huwa li anka forsi fejn hemm ġenituri li jixtiequ jissapportjaw l-itfal imma d-dejjem minn ċertu diffikultajiet kif semmejna. Allura hemmhekk it-tfal jifmu illi forsi ċertu affett aħjar jaraw x'ħajamlu bihom huma għax il-ġenituri tagħhom mhux ħajjipprovdu ilhom dik. Allura mbagħad huma ħajjikbru u jħossu illi jridu dejjem jipprovdu għalihom infushom. Jew inkella ġi li naraw ukoll il-ġenituri jew l-adulti jkunu qed jipprovdu xi ħaġa li mhijiex forsi tajba biżejjed għat-tfal. Allura hemmhekk it-tfal ukoll ħajjikbru jemnu li jekk iridu jagħmlu xi ħaġa jridu jagħmluha huma għax jekk ħajsaqsu l-ħadd ieħor għall-għajnuna, ħadd ieħor mhux ħajagħmilha tajba biżejjed jew kif għandhom bżonn huma. Allura jgħidu lek aħjar nagħmilha jiena għax inkella jekk ħansaqs il xi ħadd jgħinni avolja forsi ħajoffru li jgħinuni, imma mhux ħajgħinuni kif eżatt jiena għandi bżonn, għax forsi meta kienu żgħar ma kienx hemm l-ispazju, il-ħin u l-enerġija biex l-adulti jifmu eżatt eżatt x'għandhom bżonn it-tfal. Ħalli forsi jippruvaw għax ikun hawn min jipprova, imma xorta ma jirnexxilhomx jagħtu l-itfal dak li għandhom bżonn. Issa tiġri darba kultant din normali u hija ovvja, ħaġa ovvja li l-ġenituri ovvjament mhumiex perfetti u ħajamlu żbalji, però meta tkun xi ħaġa li qed tiġri spiss u ta' kuljum jew fażi twila ħafna li għaddejjin ix-xhur u snin fej l-ġenituri mhux qed jirrispondu eżatt kif it-tfal għandhom bżonn. Hemmhekk imbagħad it-tfal ħajjitgħallmu illi l-għajnuna li jirċievu issa tkun naqra nofs leħja bil-Malti. Issa kif inkunu nafu jekk aħna hux qegħdin nagħtu tfal dak li eżattament għandhom bżonn. Għax ktar kemm inqattgħu ħin magħhom u nitkellmu magħhom u nosservawhom, inti ovvjament it-tfal tiegħek tibda tinduna bejn wieħed u ieħor jekk hux qed jaġixxu bħas-soltu jew le jew kif għedna li qisu qatt ma jaqalgħu xejn l-ebda problema li mhijiex komuni fit-tfal. Tista' anke titkellem ma' liema pereżempju ma' membri oħra tal-familja li ġili jkunu qed jaraw xi ħaġa li inti mhux qed tara, u ovvjament aħna dejjem inħeġġu li dak li jkun jaqra anke fuq l-iżvilupp tat-tfal jew ifittex l-għajnuna m'għand professjonisti. Ġifieri hemm metodi għax ovvjament daħat ma jitwielet ukun jaf kif ħajkun ġenitur. Ġifieri inti meta tkun ġenitur ovvjament titgħallem as you go along, imma ovvjament tipprova kemm tista' titgħallem fuq it-tfal tiegħek u anke fuq l-iżvilupp tat-tfal b'mod in ġenerali. U hemmhekk allura wieħed jista' jgħid iva, naħseb qed nagħmel l-aħjar għat-tfal tiegħek jew forsi mhux qed nagħmel l-aħjar li nista' hawnhekk x'nista' nibdel. U ovvjament dan huwa qisu l-awareness li aħna dejjem nitkellmu fuqu li kulħadd, kull individu, speċjalment anke min qed irabbi tfal, tajjeb li jkollhom ftit ħin fejn jirriflettu fuq dak li huma qegħdin jagħmlu kif qegħdin jgħixu kif qed.
Ekku, biex anke nipprevjenu milli jitwieled dan il-biża' illi eventwalment jiżviluppa f'biżan li nkunu fuq pis fuq ħadd ieħor, għax fil-verità ma rridux li jkun il-każ. Jiġifieri jien naf jekk fit-tfulija ma' tfal beka bikja u ngħidlu qiegħa fibki u dejjem nagħmel l-istess u qatt ma nħalli spazju biex it-tifel it-tifla jibku. Allura dawn it-tfal faċilment jitgħallmu li l-emozzjonijiet illi waslu għom biex jibku, huma eċċessivi, per eżempju. Allura hemmhekk qegħdin nagħlmuhom xi ħaġa li fil-verità se timpatthom iżjed il-quddiem. U minna jitwielet il-biżan li eventualment ħossu li huma piece fuq ħadd ieħor. Jiġifieri jien naf jekk tifel tifla infaħħarhom biss għal xi kisbiet. Allora hemmhekk jitgħallmu li qatt mhu biżejjed. Għaliex għax f'affarijiet oħra ma faħħarthomx.
Forsi f'affarijiet żgħar ta' kuljum li huma importanti wkoll hum.
Mhux hekk. U forsi f'affarijiet li ma rnexxilhom jiġibu għan 100 ma rnexxilhom jiġibu għan ftit inqas. Jew affarijiet li rajt l-isforz tagħhom, allura l-isforz mhux ukoll irdu nfarruh. Jekk aħna nfaħru biss il-kisba, allura dan wis il-bot il-karrotta imdendla wis il-bot biex jilħuha, allura jħossu li jagħmlu kemm jagħmlu qatt ma se jkun biżejjed. U jitalmu joqogħdu bli huma. Allura mbagħad dik tiżviluppa f'biżgħa li ma rridx inkun f'peace fuq l-oħrajn meta wieħed jikber. Jiġifieri qed insemmu eżempji apposta anke b'affarijiet li komunement ġieli qas nindunaw li qed ngħiduhom.
U għax min jgħid li Karl jiena niqpa nimbutthom biex ikunu aħjar, allura qatt ma ngħidilhom li hu biżejjed huwa avolja nista' nifhem minn fejn ġejja dik. Però ovvjament inti ħalli tinkuraġġi x-tfal meta pruvaw u ma rnexxilhomx u tara kif tista' tgħinhom. Però irid ikun hemm momenti fejn inti turihom it-tfal li dak li għamlu huwa biżejjed f'dak il-mument u huwa tajjeb f'dak il-mument anke jekk mhux perfett għax il-ħajja mhijiex perfetta. U l-istess aħna magħhom it-tfal, jiġifieri jekk forsi kien hemm momenti fejn ma rnexxinniex nagħmlu dali qed ngħidu, imma għall-maġġor parti ta' drabi jirnexxielna, hemmhekk ma jimpurtax għax it-tfal ukoll ħajfmu illi kultant niżbaljaw, imma in ġenerali nippruvaw nagħmluhom tajjeb l-affarijiet. Jiġifieri aħna qegħdin nitkellmu fuq meta qatt ma jkun hemm lok fejn it-tfal jiġu infaħrin anke ta' affarijiet żgħar jew tal-isforz kif qed tgħid inti, jew li ma jkunx hemm lok li jagħmlu żball u ma nagħmlux ħaġeb kbir, imma li nirrikonoxxu li din hija xi ħaġa normali. Meta m'hemm qatt dan l-ispazju, ovvjament imbagħad dawn it-tfal ħajkbru anka forsi b'tendenzi ta' perfezzjoniżmu li wkoll tista' tqabbad l-anzjetà, il-biża' kif dejna nsemmu, id-depressjoni wkoll għax inti fil-ħajja tant tiltaqa' m'affarijiet li huma l-bogħod ħafna mill-perfezzjoni li mbagħad ma tkunx qishek tista' tkampa. Jiġifieri apparti l-biża li jkunu ta' pis jew li jsaqsu għall-għajnuna, ikun hemm mbagħad daw l-ansjetajiet għax huma l-expectations tagħhom ikunu tant għoljin li jekk mbagħad ma jkunux jistgħu jiqgħu jilħuhom ħajħossuhom falluti u daw it-tfal li mbagħad eventwalment isiru adulti hu.
Ekku, allura naħseb tajjeb illi nirriflettu ftit anke fuqna stess fil-mod kif inħossu li kbirna. Minn meta konna tfal, isu li ma partijiet minna ħassejna li kienu mill-quwa fit-tfulitna. Li ma partijiet inħossu li kienu injorati. Jew li ma partijiet minna konna u għadna forsi inħossu jew illum narfu illi kienu kritikati fina. Għax dan l-awareness imbagħad jenna biex namlu xi ħaġa dwar imbagħad din. U allura meta kien forsi li jiena f'ħajti ħassejt li l-nifsi naqqas il-pass jew addirittura li rrid nipprova iżjed. Dawn naħseb illi huma mistoqsijiet li tajjeb illi nagħmlu l-inna infusna biex kemm jista' jkun nirriflettu ftit anke jekk kien xemm minn dan il-biża fit-tfulija tagħna illi eventwalment meta issa kbirna isu ġarrejn ħmana u llum nibżgħu li nkunu ta' pis fuq ħadd ieħor. Naturalment irridu nitkellmu iżjed fil-ħin li baqgħanna matul din ix-xandira isu kif jaffetwana mbagħad meta nkunu adulti dan kollu li semmejna fuq it-tfal. Tajjeb però dan nitkellmu dwaru wara din il-waqfa illi se nagħmlu għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum inseħukom ftit mill-vuċi tagħna fl-istess ħin nenukom ukoll tiddiġestu dak li nkunu qegħdin niddiskutu. L-għażla mużikali tal-programm tal-lum itujilna Bruce Hornsby and the Range The Way It Is. f'tieni parti tal-programm qed issegwu Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, l-frekwenza hija 103.7 dan huwa Campus. Flimkien miegħi Claire Borch, aħna żewġ psikoterapisti li niddiskutu it-terapija. Fl-ewwel parti ta' dan il-programm illi matulu qegħdin niddiskutu il-biża' li nkun pace fuq ħadd ieħor. Tkellimna ftit isu fuq il-bilanċ impossibbli li forsi ħafna nisi provaw jilħu f'ħajjithom bej li jkunu hemm ma jkunux hemm żejjed però ma jebux. U allura qed nitkellmu fuq emozzjonali żejjed, forsi fil-bżonn żejjed inkun tunidi emozzjonali żejjed jew voċifer żejjed too loud, jew nkella qatt biżejjed biex jista' jixraq li attenzjoni biex jista' jixraq li imħabba. Isu hemm il-biża' fina li nkunu ta' peace fuq l-oħrajn li nkunu iż-żejjed jekk mhux ukoll żejda. U isu fl-ewwel parti ta' dan il-programm edna għaliex dan il-biża'. Kif jaffetwa il-mod kif inħobbu, kif jaffetwa ix-xogħol, kif jaffetwa relazzjonijiet tagħna. Mistoqsijiet illi ma wġibniex, ma qed inpoġġuhom fl-isfond ta' diskussjoni li għamilna sissa. Isu għaliex hux ħafna nies daqqa jħossuhom too much, daqqa jħossuhom not enough qed ngħidu, iż-żejjed jew mhux biż-żejjed. Min fejn jiġi dan il-biża'? Semmejna li fit-tfulija tagħna isu komunement ikun hemm anka kliem, anka lingwaġġ li nużaw, anka imġibiet tagħna stess li jissetjaw ton għat-tfal. Isu fejn it-tfal jitalmu, jinnaf li l-emozzjonijiet ikunu eċċessivi, jinnaf meta nsiktuhom meta għax jibku pereżempju, tajna l-eżempju. Jew nkella fejn infaħru l-tfal biss meta jkun hemm kisbiet, ma nfaħruhomx għal sforzi jew ma nfaħruhomx. Meta pruvaw u ma marrux tajjeb, ma narawx l-isforz tagħhom hemmhekk. Dawn kollha jkunu qegħdin jikkontribwixxu, kif qed najnaf pereżempju meta tfal semmejna jikkonfortaw l-ġenituri tagħhom u jinsew tagħhom stess. Għax ikunu fukati biex jagħtu lil ħadd ieħor anke f'xi ħaġa li tirfes anke fuq l-aspett ta' parentifikazzjoni kif semmejt inti Claire. Inkomplu d-diskussjoni. Sadattant infakrukom li dinja xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. Claire, isu mit-tfulija nimxu ftit il-qudiem u ngħidu dan. Kif joħroġ imbagħad feta adulta? U nitkellmu fuq affarijiet bħal pereżempju jinnaf persuni li jħossu li jridu jagħtu spjegazzjoni fuq spjegazzjoni pereżempju ta' xi ħaġa, persuni li japologizzaw iż-żejjed, jinnaf persuni li jirtiraw minn xi ħaġa li tkun għaddejja inkluż relazzjoni minħabba biża'. Jinnaf overperforming fi relazzjonijiet, la semmejt relazzjonijiet. Biżan li dak li jkun jesprim il-ħtiġijiet tiegħu, il-bżonnijiet tiegħu. Forsi xi kultant silenzju u forsi xi kultant kważi emozzjonijiet żejda. Kif joħroġ fl-età adulta u anke nsaħħu b'eżempju ġveru?
Fleta adulta u koll qed naħseb fuq ċertu postijiet tax-xogħol li jitolbu ħafna mingħand l-impjegati tagħhom u xi ħadd li forsi jsiba diffiċli li jistaqsi għall-għajnuna jew jiddelega x-xogħol għax jaħsbu li forsi ħadd ieħor mhux ħajagħmel biċċa xogħol forsi tajba daqs kemm jagħmlu hawnma għax kif qed ngħidu jkunu mdorrijin illi ma jirċivux il-bżonnijiet tagħhom u ma jirċivux għajnuna kif ikollhom bżonn, jew inkella jħossu illi jekk mhux ħajlaħqu ma kollox huma u waħidhom u ħajjitolbu l-għajnuna, mela sinjal li mhumiex kapaċi. Li ma jixirqilhomx l-irwol li jkunu fih, per eżempju, li jħossu li they have to prove themselves ngħidu bl-Ingliżi, jiġri dejjem iħossu illi jridu juru li huma kapaċi biżejjed u tajbin biżejjed u ovvjament dik iġib piece kbiru. Anka u koll, għax ikun hemm problema ġieli bej il-bilanċ tal-ħajja personali u x-xogħol, jiġifieri jekk inti allura qed tħoss li x-xogħol tittamel kollox inti, ma tistax tiddelega, ma tistax issaqsi għall-għajnuna, ma tistax turi li forsi m'intix qed tlaħħaq. Allura ovvjament jista' jkun li hemmhekk inti ħadd tispiċċa tqatta' ħafna ħin iktar li jkun dedikata x-xogħol u mbagħad ħajġri sigħat li jkollok għall-ħajja personali ħajitnaqru. Imma mbagħad jekk inti fil-ħajja personali wkoll ma saqsix għall-għajnuna u id-dar forsi jew mal-familja, allura hemmhekk ukoll ħadd tħossok inti li trid tagħti u ma tistax tiqaf jew ma tistax tistaqsi għall-għajnuna, mela x'jiġri hemmhekk imbagħad jista' jirriżulta li dak li jkunu kollu burnout. Jiġifieri inti jekk qed tħossok mhux qed tlaħħaq fuq ix-xogħol, mhux qed tlaħħaq fuq il-ħajja personali għax tittamel kollox inti, ma tistax titlob l-għajnuna jew tittamel kollox b'mod perfett, allura it will never be enough, qatt ma jkun biżejjed għax inti fil-verità l-lista li kollok ta' affarijiet li huma pendenti kemm fil-ħajja personali u kemm anke fuq ħafna postijiet tax-xogħol, tibqa' dejjem tiżdied u tikber qatt ma tkun lesta 100%. Jiġifieri hemmhekk inti taf li ħad tidħol f'dak iċ-ċiklu u dak ċiklu m'hemmx mod ta' kif toħroġ minnu għax dejjem ħajkollok affarijiet li inti issib diffikultà fihom jew li huma pendenti. Allura mbagħad hemmhekk naraw anke ġieli argumenti fil-familja bej il-koppji pereżempju wkoll għax ikollhom idejat differenti ta' kif għandu jitqassam il-ħin jew kemm wieħed għandu jieħu peace. Fir-relazzjonijiet ukoll ġilli naraw min jgħidlek jiena nħossni li nagħmel minn kollox biex nikkuntenta l-mara tiegħi jew ir-raġel tiegħi imma ma jagħmlux l-istess miegħi, imma xi kultant jista' jkun li ma nkunux qed inħallu spazju biex il-partners tagħna jgħinuna. Jiġifieri jekk inti tagħmel kollox inti u ma tħalli qatt il-partners tiegħek jgħinuk. Mela hemmhekk inti ħatħossok li forsi qed tagħti ħafna u mhux tirċievi biżejjed, imma qed ħalli ċans u spazju biex il-partner tiegħek itik lura dak li inti forsi għandek bżonn. Aw min jgħidlek pereżempju jiena r-raġel tiegħi jew il-mara tiegħi qatt ma jifhmux għandi bżonn, imma għalax nippretendu li jaqrawna moħħna, ġifieri għax nkunu qed inħossuna mafġin u nistennew u nippretendu li dak li jkun ikun jaf x'għandna bżonn mingħajr ma aħna nitkellmu jew nistaqsu għal dak li għandna bżonn. U hemmhekk fejn nibdew nesploraw ftit anka fit-terapija forsi fuq l-istil ta' komunikazzjoni tagħna. Jiġifieri jekk aħna qatt ma nkunu tallimna kif nikkomunikaw il-bżonnijiet tagħna, mela allura għandna bżonn nitalmu kif għandna nistaqsu għal dak li għandna bżonn. Kif dak li jkun ħajkun jaf x'għandna bżonn jekk aħna ma ngħidulhomx u ma nispjegawhomx. Jew hawn min jgħidlek imma tkellimt. Imma pereżempju ma jkunux ċari biżejjed, jiġifieri forsi jgergru li mhux qed ilaħqu jew li għandhom bżonn l-għajnuna jew li għajjenin, imma fl-istess ħin għax tant mhux imdorrin jistaqsu għaliha, qas jafu kif, ma jafux jgħidu l-dak li jkun eżattament fiex jistgħu jkunu ta' għajnuna għalihom. Jiġifieri jiena ma nkunx kapaċi niġi fuqek u ngħidlek tista' tgħinni fa bewċe jew b'dan il-mod jew qed inħoss li jiena ma nistax nħuħsib daw l-affarijiet kollha, ħa nħuħsib din il-biċċa u inti tista' tgħinni nħuħsib il-biċċa l-oħra, pereżempju. Dik il-konverzazzjoni tant forsi qatt ma jkunu esperjenzawha illi avolja jkunu forsi jixtiequ li neħħu din il-biża' li jisaqsu għall-għajnuna imma ma jkunux qed jistaqsuha b'mod ċar, ma jafux kif. Allura hemmhekk imbagħad naħdmu fuq il-komunikazzjoni wkoll.
Ekku, jiġu f'moħħi eżempji oħra, aħna hawn nitkellmu, ta' min pereżempju jagħmilhom big bar. U jgħidlek skużani tax probabbli qed nagħmilhom big bar. Fil-verità ikun ġustifikat li dak li jkun ikun qiegħed jitkellem dak il-mod, imma qisu anke din li jgħidulek sorry ta' ma jkunx hemm ta' xiex kif taqbad tgħid, jiġifieri jew li xi ħadd ma jdurx din torbot ma dak li jattinti ktar kmini li ma jidurx għalajnuna qabel ma jħossu f'tarf. Qabel ma jħossu li wasal fit-tarf. Jew inkella li għax ma tkunx trid kważi li l-oġġett jikkomplika lilu nnifsu. Tkun insejħulha the easy person anke f'relationship, allura sud kważi tħallilak li jkun jgħaddi minn fuqek. Li tkun il-persuna l-faċli, sew fil-biberija, sew fil-relazzjoni, imma biex dan kollu tibqa' kważi paċifiku. Ma taqlax inkwiet. Jew inħalli relazzjoni ġifieri noħroġ minn relazzjoni inħossni emozzjonalment eżawst. Jiena naħseb illi dawn huma affarijiet importanti li noqogħdu attenti għalihom għaliex joħorġu anke fil-mod kif inġibu ruħna meta aħna nikbru fir-relazzjonijiet tagħna pereżempju. U allura tajjeb li nistaqsu lil nanfusna u nirriflettu ftit u ngħidu smajna f'relazzjoni naħbi jew nagħmilhom bikbar. Jew nitkellem u b'xi mod jirnexxi l-insib triq tan-nofs. Biex ngħid li għandi ngħid però fl-istess ħin inħossni tajjeb. U fejn inħossni l-aktar sigur pereżempju. Jinn naf fejn inħossni mċekken, fejn inħossni utli. U anke nisimgħu ftit il-ġisimna wkoll. Għax ġisimna jkellimna b'dal-affarijiet. Kemm il-darba anke f'dan il-programm kellimniekom anke dwar sistema nervuża tagħna pereżempju. Isu f'ġismi meta jkolli xi ħaġa x'ikun qed jiġri. Kif nisma' lil innifsi? Jiġifieri jien naf nistħi bħala emozzjoni relazzjonali pereżempju, kważi nkun fuq ix-xwiek għar-relazzjonijiet tal-oħrajn. Jien naf qalbi tkun tittoħroġ qabel ma nesprimi xi ħaġa pereżempju kif inħossni. Jien naf ninagħlaq wara li nipperċepixxi li ġejt rifjutat jew esklus. Ninagħlaq fija nnifsi, naf nirreplika konverzazzjonijiet f'moħħi. Jiena naħseb illi dawn huma affarijiet li rridu nirriflettu fuqhom.
Iva, Karlu, qed naħseb anke wkoll f'relazzjonijiet fejn ikun hemm min jiskuża l-atteġġjament u l-behavior eżatt tal-parti l-oħra anka meta jkunu problemi serji ġifiri għaw min tant ikun dera kif għadna anka qabel fl-ambjent tagħhom huma u jikbru illi dejjem hemm xi diffikultà u ma jridu jifmu u jridu jkunu kwieti u jempatizzaw u ma jaġbuhomx u ma jagħmluhiex bikbira li mbagħad fir-relazzjonijiet tagħhom bħala adulti kważi kważi ngħidlek ġili anke jkun hemm abbuż u xorta ssib min jiskuża il dak li jkun il dik il-persuna għax jgħidulek imma xi ħasra taf kemm għaddew minn affarijiet jew taf kemm għandhom diffikultajiet isu kważi empatija bla limiti illi mhix tajba għax avolja l-empatija sabiħa ħafna u l-kumpassjoni u li tifhem il-ħaddieħor imma ma tistax inti tifhem għad-detriment tiegħek innifsek u ta' saħtek. Jiġifieri tant ikunu mdorrijin li jifhmu li l-ħaddieħor anke fl-ikbar problemi u diffikultajiet li flok jaraw x'għandhom bżonn huma jispiċċaw xorta waħda jiskużaw il-persuna l-oħra għax ikunu mdorrin li forsi anka ma jiftux qalbhom ma ħaddieħor fuq dak li jkun qed jiġri, qed naħseb ukoll fit-tfal li jikbru f'ambjent fejn forsi jirċevu l-messaġġi dak li jiġri hawnġew jiqpa' bejnietna, allura qisu tikber inti b'dak il-pis li kif għedna m'hemmx spazju għal bżonnijiet tiegħek u inti tirregola ħajtek skont il-bżonnijiet ta' ħaddieħor. U tiġri mbagħad f'relazzjonijiet adulti fejn hawn min jgħidlek jiena, pereżempju kont xtaqt intemm dik ir-relazzjoni 3 snin qabel ma temmejta, ma mill 3 snin nissapporti nieħu paċenzja, forsi nipprova nifhem, forsi ngħid il-persuna għat timbidel, iġviri l-bżonnijiet taħħom kompletament ma jarawhom xu jaraw biss l-bżonnijiet tal-persuna l-oħra.
Forsi allura rridu nejdu, Kler, li mhix kwistjoni ta' jien żejjed jew mhux biżejjed. Isu l-importanti li narani nara li l-nifsi fit-totalità tiegħi. Isu hemm momenti meta kont xi ftit iż-żejjed mal-emozzjonijiet tiegħi. U ngħidu it's okay, għax konna minn dawn il-momenti. U drabi meta ma kontx apprezzat kif stat. Forsi ma kontx inħoss li ħadd ieħor qed jarani kif stat, kemm stat. U biżejjed.
U anka dik torbot Karl għax jekk jiena ma nħoss illi jiena biżejjed għal ħadd ieħor u l-istima tiegħi n-nifsija baxxa mela l-għażla tiegħi anka fil-partners kapaċi tkun ta' partners mhux tajbin għalija għax jien ma nemminx li jinħaqni aħjar jew jiena naħseb li m'iniex biżejjed biex inkun maħbuba. B'ċertu mod kif forsi kont nimmaġina, aw min jgħidlek dik fil-fantażija forsi dik li mħabba x'jiena mela jiena ħansib il xi ħadd hekk pereżempju ġifri anke hemmhekk u tidħol.
Semmejna wkoll Kler li su dak li jkun ma jkunx irid ikun tapis fuq ħadd ieħor jibżel ikun tapis fuq ħadd ieħor allura ma jitlobx lajnuna. Ironikament hawn min ħares lejha su jsib iżjed faċli biex itiha. L-ħajnuna, il-sapport, milli biex jirċevijan. Diviri, u naħseb dan u għapuntiħor, illi wieħed irid ukoll su jirrimarka, li nirċevijan l-ħajnuna ifisser li hemm xi ħadd qed jarani, hemm xi ħadd qed jikkalkulani, diviri, hemm xi ħadd iħares lejn il-vulnerabilità tiegħi, li fl-istess ħin jista' jkun trigger ukoll ta' diżappunt, ta' dipendenza, ta' esposizzjoni emozzjonali forsi li tinħass wis.
Iva, u anka fil-verità meta aħna nagħtu lajnuna l-ħadd ieħor iktar il-kontroll isu jgħat iktar fidejna, il-ballun isu iktar fidejna, u għaw min jgħidlek jiena meta ma nkunx fil-kontroll jiena jisni qed nistenna mingħand ħadd ieħor u ma nafx x'inhu ġej, dik tqabbadni ħafna anzjetà. Allura jien nippreferi insolvi l-affarijiet jien nagħmel l-affarijiet jien ngħin jiena nieħu kollox inċarġ jiena anke fejtlu pjanijiet, eżempju ma' ħbieb jew fuq il-post tax-xogħol jew nieħu over avolja nkun għajjena u avolja nkun wasalt sal-limitu tiegħi. Għax hekk jiena qiegħda fil-kontrollu.
Ma xi kultant imbagħad tagħti u kemm ma tirċevix, allura hemmhekk ikolna problema hux veru. Għax ma tistax tagħti dejjem u ma tirċevix ejn. Jiġifieri su hawn min tgħallem miċ-ċokon sfortunatament illi ma jistrix fuq ħadd ieħor kif għedna matul din id-diskussjoni. U allura l-indipendenza tiġi kważi saret strateġija ta' kif wieħed ikampa. Anke jekk bi-prezz emozzjonali qawwi. U allura jekk bniedem ikun daran b'ċertu element ta' sigurta nazzar dan ngħid inkonsistenti, isu il-ġisem sħiħ, il-persuna fit-totalità tagħha tkun tens. U ta' talura wkoll. Jiġifieri, baqa' għandna biss ftit minuti, Kler, biex intemmu dan il-programm. L-aħħar riflessjonijiet minn ħadd tiegħek, jiġifieri isu l-punt minn fejn tlaqna, isu trattajna dan il-biżan li dak li jkun jibża li jiġi dipendenti fuq ħadd ieħor. U ħarisna ftit anke minn fejn ġej, ħarisna ġej fit-tfulija, xi kliem ikun qed jingħaġ xi jkunu qed jitgħallmu tfal li jaffettwhom anke meta jkunu kbar. Ħarisna lejl adulti u kif jiġu affettwat minnha li.
Aħna bħala umani u bnedmin, aħna kreaturi soċjali, ġviri aħna maħluqin biex nkunu man-nies, biex nkunu fi grupp, biex nkunu f'komunità. Ġviri aħna maħluqin biex nejnu l-xurxin biex nkunu imma l-xurxin u biex naħdmu bħala tim jisu bħala grupp dik hija fin-natura tagħna. Jiġifieri meta aħna niżolaw lil nanfusna u meta aħna ma niqpawx naħdmu fi grupp, hemmhekk qed immorru kważi tista' tgħid kontra n-natura tagħna u dik imbagħad tiġi b'riperkussjonijiet kif ġieli anke semmejna meta ġieli tkellimna fuq is-sistema nervuża min jiġma' ħafna ġo fih u min ma jesprimix ruħu u min ikun stressjat u anzjuż u jgħaddu xhur u snin u jibqa' jħossu hekk, sfortunatament jista' jimra, jiġifieri kemm b'mod jiġifieri fejn qed nitkellmu fuq is-saħħa mentali manka b'mod fiżiku, jiġifieri hawn min sfortunatament jiżviluppa kundizzjonijiet u mard serju minħabba li l-emozzjonijiet tagħhom dejjem jiġmgħuhom ġo fihom. Jiġifieri hemm ħafna riċerka li turina li meta aħna ma nesprimux ruħna, meta aħna niġmgħu ħafna ġofina, meta aħna ma jkonniex forsi nies viċin tagħna li nistgħu nserħu fuqhom, m'hemmx dak il-paċi, dak is-serħan, hemmhekk imbagħad fortunatament aħna nibdew immorru lura. Ġifieri importanti ħafna li nirrealizzaw li nistaqsu għall-għajnuna u li nirċievu l-għajnuna u li nitkellmu hija xi ħaġa li ħatibbenefika tkun ta' benefiċċju kemm għas-saħħa mentali tagħna u anka s-saħħa fiżika tagħna.
Ekku, u mhux kwistjoni mela ta' pis fuq ħadd ieħor, kwistjoni li fil-verità kif qed poġġiha inti aħna ngħixu flimkien hu. Jiġifieri fid-dinja llum jien għada int, llum nerfek ftit jien, għada terfani ftit int, llum għandek bżonn ftit iżjed minni int u allura noħroġ daqsxejn għalik. U għada bil-kontra. Iġifri, u mhix kwistjoni ta' pejs, ma hija kwistjoni ta' support. Iġifri, u koll kif inħarsu leja. Grazzi ħafna Claire tal-parteċipazzjoni tiegħek f'dan il-programm. Grazzi ħafna lilkom is-semija tagħna li għal darba oħra kontu hemmhekk lesti passoltu leali lejn dan il-programm tisimgħuna minn jaf kemm tkunu qegħdin tkomplu wkoll din id-diskussjoni bejnietkom. Ninkoraġġukom tagħmlu dan għaliex inkunu qegħdin nissuktaw nirriflettu fuq dak li nkunu għedna. Jiena Karli Rajtz, terapista tal-familja flimkien ma' Claire nagħmlu l-appuntament tagħna għalmakom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, tinsewx Campus 103.7 sa dakinhar nawguralkom aktar smih tajjeb u s-saħħa ħbieb.